እዚ ብ22ን 25 31 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡ ብሳተላይት ኢትዮ ሳት ኣብ ቪኦኤ 24 ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ የተወልደ ወልደ ገብርኤለ ከመይ ኣምሲኹም ሰንበት 20/2/22 ወይ 13/2/14 እዩ ኣብ ናይ ሎሚ ሰንበት መደብና ኣገዳስነቱ ብምግንዛብ ኣቐዲምና ካብ ዝፈነናዮ ብዛዕባ ሕማም መንሽሮ ዝምልከት ዘተ ኢና ክንፍኑ ብዛዕባ እቲ ሕማም ዘሎ ርድኢት ዓይነታት ሕማም መንሽሮ ከምኡ እውን ኣብዚ ዓውዲ ዝካየድ ዘሎ ሕክምናዊ መርመራታት ንኸብርህልና ክልተ ኣጋይሽ ዓዲምና ኣለና ኣጋይሽና ክልቲኦም ኣብ ምርምር ንሕማም መንሽሮ ኣመልኪቱ ዝግበር ስራሓት ብንጥፈት ዝዋስኡ ዶክተር ኣሮን ከፈላ ካብ ክፍለ ግዝኣት ቨርጂንያ ዶክተር ጻድቅ ሃብተጽዮን ካብ ሲያትል ክፍለ ግዝኣት ዋሽንግተን እዮም ምን ኣፈወርቂያ ነቲ ዝርርብ ኣካይዳቶ ናብኡ ከብለኩም
ክልቲኹም ኣጋይሽና ዶክተር ጻድቅ ሃብተጽዮን ከምኡውን ዶክተር ኣሮን ከፈላ ነዚ ቃለ መጠይቅ ንምግባር ፍቃደኛ ስለ ዝኾንኩም ብሽመይን ብሽሚ ተመልከትን ሰማዕትን ኣዝየ የመስግነኩም ብዛዕባ ካንሰር ኢና ክንዘራርብ ኣብኡ ኣብቲ ሞያ እውን ስለ ዘለኹም ብፍላይ ቅድም ብዙሕ ንሰምዖ ይነበረን ማለት ኣብቲ ማሕበረሰብና ማለት እየ ሎሚ ሎሚ ግን ብዙሕ ግዜ ዝስማዕ ዓይነት ሕማም ኮይኑ ኣሎ እከለ ካንሰር ሒዝዎ ወይ እከለ ብካንሰር ሜቱ ዝብልዎ ሞ ኣብኡ ኣትኪርና ኢና ክንዘራርብ መጀመርያ ክንጅምር ግን ካንሰር እንታይ እዩ ካብ ዝብል ክንጅምር ኢና ስ ዶክተር ጻድቅ ዶ ትጅምር ኣለይ
መጀመርያ ይቀኒልና ነዚ ዕድል ዝሃብክና ሚንያ ካንሰር እንታይ እዩ ኳ ሰፊሕ ሕቶ እንድዩ ግን ካንሰር ኩሉ ግዜ ከም ሕማም ብብዙሕ ጠንቅታት ዝመፅእ ማልታይ ፋክቶሪያል ዲዚዝ ተባሂሉ እዩ ዝግለፅ ጠንቂ ናቱ ግን ምናልባት ሓንቲ እዚኣ ያ ጠንቃ ናይ ካንሰር ኢልካ ክትገልፆ ክብድ ብል እዩ ሓደ ካብኡ ግን ኩሉ ግዜ ብኣካላትና ዋህዮታት ዝበሃሉ ሴልስ ንብሎም ንሳቶም ኣብ ውሽጦም ጂን ኣለው እቶም ጂንስ ዝበሃሉ ሕጂ ብትግርኛ ንድዒ እንታይ ከም ዝብሎም ግን እንታይ እዮም ዝገብሩ ነታ ዋህዮ ክትዓቢ ድያ ክትባዛሕ ድያ ዝእዝዝዋ እዮም ማለት እዩ መዓስ ጠጠው ትብል መዓስ ትባዛሕ ኩሉ ኮትስ ሓፈሻዊ መልእኽቲ ዝሰዱላ እዮም ሕጂ ኣብ ዝሓለፈ እዚ ናይ ሂማን ጂኖም ፕሮጀክት ክሳብ 25,000 ጂን ከም ዘለውና እዩ ዝግለፅ ሕጂ ኣብ ሓንቲ ሴል ማለት እዩ እዞም ጂን እዚኣቶም ገሊኦም ነታ ሴል ከም ዝበልክዎ ኣዝያ ንኸይትባዛሕ ወይ ናይ ካንሰር ባህሪ ከይተርኢ ዝቋፃፀሩ እዮም ግን ፎር ሳም ሪዝን ወይ ሚቴሽን ንብሎ ኣሎ ገለ ጌጋታት ይፍጠርሞ እቲ ዲኤንኤ ሽዑኡ ገለ ካብቶም ጠቐምቲ ንብሎም ጂንስ ብጌጋ ይስርሑ ወይ ኣይስርሑን ስለዚ ኢረር ይፍጠር ኣብቲ ውሽጢታ ዋህዮ ማለት እዩ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ጀነቲክ ኢንስታቢሊቲና ንብሎ ሽዑኡ እቲ ኤረር እንዳተባዝሐ ምስ መፀ ነታ ዋህዮ ንብላ ዘለና ኣመና ከም ትባዛሕ ይገብራ እዚ ኣንኮንትሮል ግሮት ን ፕሮሊፈሬሽን ዝበሃል በቲ ባዮሎጂካል ቃላት ናቱ ሕጂ ናይ ካንሰር ባህሪ ትሕዝ ማለት እዩ ምክንያቱ ኖርማሊ ቶም ሴልስ መዓስ ሞቱ መዓስ ዓብዩ መዓስ ዲፈረንሽት ትገብሩ ኣካላትና ብጣዕሚ ኮንትሮል ዝኾነ ሲስተም ኣሎ እዚ ጌጋታት ምዝፍፀም ግን መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ውሽጢ ዲኤንኤ እዩ ትጅምር እቲ ጌጋ እሱ ሽዑ ነታ ዋህዮ ኣብራ እንትትኸውን ማለት እዩ ካብቲ ኖርማል ሴልሲ ተፈለየ ባህሪ ተርኢ ወይ ናይ ካንሰር ባህሪ ተርኢ ወይ ስቂላት ዓቢ ኣይትመውትን ኣብ ሰዓታ ክትመውትን ድሕር ኣለዋ ኮይኑ ሕጂ እቲ ባህሪ ናይታ ዋህዮ ናብ ካንሰር ትቕየር ዘላ ካንሰር ሴል ንብላ ሓደ ካብቲ መለለየ ኣንሱ እዩ ማለት እዩ ኣብቲ ዲኤንኤስ ገለ ጌጋ ይፍፀም እሞ እቲ ጌጋ ኮሬክት ዳይከውንን ሽዑ ይእከብ ምስተኣከበ ሕጂ ጂኖሚክ ኢንስታቢሊቲ ይፍጠር ካብተን ኖርማል ወይ ጥዑያት ዝመስሉ ዋህታት ፍልይ ዝበለ ባህሪ ተርኢ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ብሓፈሻ ባህሪ ናይታ ካንሰር ተቐይራ ዘላ ዋሂ ኢሎም ገለፅ ክዎ ነረ ኣሮን ሓውን
ሓንኣሮን ዕድል ክንቦ ኢና ኣሮን ኣብኣ ወሲኽካ ብኸመይ ከይመፅእ ንኣብነት ዝተወሰነ ሰብ ዲ ዝሓምም ኩሉ ሰብ ዲ ዝሓምም ከመይ እዩ ኣብ ኣህል ክትወሲኽካ?
ኦኬ ታንኪዩ። መጀመርታ ንኩሎም ተኸታተልቲ ድምፂ ኣሜሪካ ትግርኛ ሰላም ክብሎም ደሊ ንዓኽን ድምፂ ኣሜሪካን ከዓ ኣብዚ ንእሽተለይ ተመክሮ ንክንለዋወጥ ዕድል ስለሃብኩና ከመስግነኩም ደሊ። ልክዕ ከምቲ ፃድቅ ክብሎ ዝፀንሐ እዩ እቲ ሓደ ሰብ ካብ ብፍጠር ኣትሒዙ ስጋ ኣብ ሂወት ዝነብረሉ ግዜ ቀፃሊ ናይ ዘንቦሃያታት ንሳቶም መሰረታዊ ቢልዲንግ ብላክስ ናይቲ ስርዓተ ኣካላት ሓደ ሰብ ክውለድ ከሎ 10 ዝኮኑ ስርዓተ ኣካላት ኣለዎ። እዚኦም ብዋህዮታት ድቆም እዮም። ሓፈሻዊ ግምጋም ሕጂ ሓደ ሰብ ከባቢ 4 ቢልዮን ዝኮኑ ዋህዮታት ኣለዎ ኢሎም ግምቱ ክሳብ 100 ቢልዮን እውን ድብሉ ኣለዉ። ግን እንታይ እቲ ጉዳይ ቀፃሊ ናይ ቶም ሴልስ ክሕደሱ ሓደሽቲ ክፍጠሩ ዳኣረጉ ክመቱ መስርሕ ኣብ ነብስና ድኸይዲ። ስለዚ እቲ ዲኤንኤ ኤረርስ ክጠቕሶ ዝፀንሐ ናይ ምፍጣር ተኽእሎ ኩሉ ግዜ ቀፃሊ ኣሎ። ግን ኣካላትና ድማ ነዞም ናይ ዲኤንኤ ኤረርስ ዝፍጠሩ ሬኮግናይዝ ገይሩ ነቶም ከምኡ ዓይነት ባህርያት ድምፁ ዋህዮታት ናይ ምእላይ ዓቕሚ እንተክእሎን ኣለዉ። ሕጂ እዚ ዓቕሚ እንተክእሎን እዚ ብተፈላለዩ ምክንያታት ክዳኸም ይኽእል። ሕጂ ከም ሓደ ረቋሒ ክንወስደ ንክእል መብዛሕትኦም ካንሰራት ንሕር ኢና ውሕዳት ገዲፍካ ኣብ ህፃውንቲ ወይ ኣብ መንእስያት ዝረኣዩ ተወሰኑ ካንሰራት ገዲፍካ መብዛሕትኡ ካንሰር ኣብ ዳሕራዋይ ግዜ ካብ ክሊ ዕድመ 50 ንላዕሊ ዘሎ ግዜ እዩ ዝረአ። ሕጂ እዚ እንታይ ዘርእካ ሓደ እቲ ናይ ነፍሲ ድኻም ንባዕሉ ነዚ ዲኤንኤ ኤረር ሬኮግናይዝ ገይሩ ናይ ምእላይ ተኽእሉ ይደክም ኣሎ። ካልኣይ ኣነባብራና ውን ክውስ ንክእል እዩ። ምክንያቱ ጠንቅታት ኣለው። ንምሳሌ ከም ሽጋራ መትካ ሕጂ ካብ ሳሙእ ካንሰር ጀሚርካ ዝተፈላለዩ ዓይነት ካንሰራት ኮንትሪቢቲንግ ፋክተር ወይ ወሳኺ ነቲ ናይ ዲኤንኤ ዳሜጅ ናይ ምምፃእ ተክእሎ እዩ። እሱ ናይ ገዛ ርእሱ ፅልዋ ኣለዎ። ሕጂ ኣነባብራና ኣብኡ ክንመፅእ ከሎ ዋላ ዳይረክትሊ ኮንትሪቢቲንግ ፋክተር ኣይ እንትሓብዳ እዚ ምትካሕ ሽጋራ ዓቕን ደይብሉ መስተ ምስታይ ዓቕን ደይብሉ ክብደት ምንቅስቃስ ኣካላት ንገብር ስሩዕ ኣመጋግባ ንድሕር ደይብልና ኩሉ ግዜ እቲ ሪስክ ክዓቢ ይኽእል ኢና ክትሰብ ማለት እዩ። ሓደ ሓደ ነገራት ግን ዋላ ሓንቲ ከይገበርካ ብባዕሉ ክመፅእ ድኽእል። ምሳሌ ናይ ጡት ካንሰር ሕጂ ናይ ዕድል ጉዳይ ኮይኑ ክመፅእ። ምክንያቱ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ላይፍ ታይም ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሓንቲ ካብ 8 ደቂ ኣንስትዮ ናይ ጡት ካንሰር ከጓንፋ ይኽእል። ዋላ ሓንቲ ታሽሙ ምናልባት ናይ ኤስትሮጅን ናይ ሆርሞን ናይ ገለገለ ፅልዋታት ኣሎ። እሱ ርእሱ ድካለ ርእሲ ስለዝኮነ ከየግፍሖ። ግን ዝተፈላለየ ካንሰር ነናይ ገዛ ርእሱ ሪስ ፋክተርስ ኣለ። ግን ኮመን ሪስ ፋክተር ክትብሎ ትኽእል ሕጂ ናይ ዕድመ ኣሎ። ውሑዳት ከዓኒ ካብ ዘርኢ ምትሕላፍ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ሰብ ድሓተ ግን ካብ 5-10% ደይበዙሕ ሰባት እዮም ብዘርኢ ወይ ክውረስ ዝኽእል ጀነቲክ ተኣሽሙ ሚቴሽን ክመፅኦም ዝኽእል ሰባት ውሑዳት 5-10% እዮም። ሓደ ሓደ ግዜ ከባብያዊ ፅልዋ ኣሎ። ምናልባት ካብ ኣመጋግባ እውን ክመፅእ ክእል እዩ። ምክንያቱ ኣብ ምዕራባዊ ዓለምን ኣብ ምብራቅ ዘሎ ዓለምን ካንሰር ኢንሲደንስ ተሪኸ ፍልልያት ኣሎ። ሕጂ እዚኦም ኩሎም ድምር ረቕሒታት እዮም ነቲ ካንሰር ከምፅዎ ስለዝኽእሉ። ስለዚ ሓደ ሲንግል ፋክተር ኢልካ ትምድኦ ኣይኮነን ማለት እዩ።
ኣረ ክንመለሶ ኢና ብዝርዝሩ ክንርኢ። ክሳብ ሕጂ ምናልባት ተፈሊጦም ዘለዉ ክንደይ ይኮኑ እቶም ናይ ካንሰር ዓይነታት ይፍለጥ ዶ ዶክተር ፃድቅ?
እንታይ እዩ ካንሰር? ሰፊሕ ሕማም እንድዩ ሕጂ ኣብ ኩሉ ክፋል ኣካላትና ኢኸ ደጋጥም። ሕጂ ኣብ እምሮ ዘጋጥም ኣሎ ብሬን ካንሰር ማለት እዩ። ኣብ ናይ ቆርበት ካንሰር ኣሎ ሜላኖማ ወይ ካልእ ዓይነት ካንሰር ንብሎ ከምዚ ኣሮም ገልፀ ፀንሐ ናይ ጡብ ካንሰር ኣሎ ብሬስት ካንሰር ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ናይ ፕሮስቴት ካንሰር ኣሎ ኮሎን ካንሰር ኣብ ክልቲኡ ፆታ ክመፅእ ዝኽእል ከምኡውን ናብ ደቂ ኣንስትዮ ዝረአየ ኦቫርያን ኢንዶሜትሪያል እናበለ ተፈላለየ ዓይነት ካንሰር እዩ ዘሎ። ስለዚ እቲ ካንሰር ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። ምናልባት ሓደ ካብቲ ድሓር ክንዛረበሉ ንኽእል ኢና። ሓደ ካብቲ ቻለንጅ ብዙሕ ግዜ ሰብ ካንሰር እቲ መድሃኒቱ ተረኪቦ ንብሎ እቲ ፀገም ዝመፅእ ዘሎ እቲ ካንሰር ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። ኣብ ተፈላለየ ክፋል ናይ ኣካላትና ከዓ እዩ ዝዓቢ። ሕጂ ነፍሲ ወከፍ ንኣብነት ናይ ቆርበት ካንሰር ካብቲ ናይ ብሬን ናይ ርእሲ ካንሰር ተፈለየ ባህሪ ኣለዎ ማለት እዩ። ጀነቲካል ይኹን ዋላ በቲ ሞርፎሎጂካሊ ክትሪኦ ከለካ እቲ ካንሰር። ስለዚ ኣብ ብዙሕ ክፋል ናይ ኣካላትና ዘጋጥም ስለዝኮነ ከም ሕማም ኣዝዩ ሰፊሕን ተፈላለየ ባህሪ ዘለዎን እዩ። ንኣብነት ኮሎን ካንሰር ምስ ብሬስት ካንሰር ዝራኽብ ባህሪ ኣለዎ ኣብቲ ጀነቲካሊ ማለት እዩ። ግን አብተፈላሌ ክፋል ነው አካላትና ስለዘሎ እቲ እቲ ሞርፎሎጂ ናቱዲዩ አላት ባህሪያቱ ግን ፍሊዝ በለይ ስለዚህ እቲ ካንሰር አዚ ብዙህ ከከም ደረጃታት ክትገልጾ ትኸሊኻ ግን ኣብ ሓደ ኣካላት ናይ ወዲ ሰብ ጥራሕ ኣይኮነን ዘጋጥም ኣብ ብዙሕ እዩ ከም ንሪኦ ማለት እዩ
ስለዚ ብዙሕ ኢና ክንብሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ተወሰነ ዝንዝኒ ጥራሕ ስለዘይንብሎ ማለት እዩ ቅድም ኢሉ ዶክተር ኣሮን ጠቂስዎ ነይሩ ካብ ኣመጋግባ ድዩ ወይ ካልኦት ምክንያታት እውን ካንሰር ክመፁ ከም ዝኽእሉ ጠቂሱ ነይሩ እሞ ንኣብነት ኩነታት ኣየር ዝምብከላ ንኣብነት ኩናት ኣብ ዘለዎ ወይ ኩናት ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ዝተካየደሉ ሃገራት ኣብቲ ከባቢ ብዝውዕሉ ናይ ኩናት ኣፅዋራት እውን ክኸውን ይኽእል እቲ ኣየር ዝተበከለ ክኸውን ይኽእል በዚ ክመፅ ይኽእል ዶ ሕማም ካንሰር ካልእ ካብ ሰማዓይና ዝመፀ ኣጠቃቅማ ናይ ማይክሮዌቭ ዝነውዐሉ ምግቢ ማለት እዩ ላስቲክ ጌርካኡ ምውዓይ ወይ ዝሓደረ ምግቢ ምውዓይ እዚታት ከሕማም ካንሰር ከምፅእ ይኽእል ዶ ዶክተር ኣሮን ዓንተ ጀሚርካ ኔርካ ብቀፅለ ኣለ
ኦኬ ፅቡቅ ኣይ ቲንክ እቲ ናይ ከባብያዊ ብከላ ዝበሃል ኣፍኮርስ ኮንትሪቢዩት ክገብር ይኽእል ዓለም ኩሉ ግዜ እንዳተበከለ ስለዝኸይድ ዘሎ እቲ ፅልዋ ናቱ ኣሎ ብቀጥታ ምናልባት ኣብ ሕጂ ኣብዚ ናይ ካልኣይ ኩናት ዓለም እዚ ኒኩር ዓይነት መሳርሕታት ብዙሕ ሬድሽን ኢሚት ትገብር ዓይነት ኮንቨንሽናል ዎር ተኣሽሙ ተጠቐምሉ ቦታታት ብብዝሒ ካንሰር ተራእዩ ኣብ በዓል ጃፓን ካልእ ካል ቦታታት እዚ ካልእ ሞደስ ዝኾነ ኣፅዋራት ገለ ምናልባት ክሳብ ክንድኡ ኢንፍሉንስ ክህልዎ ዝኽእል ኣይመስለኒን ግን እዚ ኢንዳስትሪላይዜሽን ንበዓሉ ግን ዝዓበየ ነገር እዩ ምክንያቱ ፈቅዶ ዘሎ ኢንዳስትሪ ፈቅዶ ዘሎ ፋብሪካታት ጥንቃቐታት ጌርና እቲ ካብ ድመፅእ ካርቦን ኤሚሽን ተደይ ቀኒስናዮ ነቲ ናይ ካንሰር ሓደ ከም ሓደ ረቋሒ ኮንትሪቢቲንግ ፋክተር ክፃወት ዝኽእል ንተፈላለዩ ዓይነት ካንሰር ማለት እዩ ብግልፂ ናብ ሓደ ጥራሕ ደይኮነ እታ ናይ ማይክሮዌቭ ዘለዓልክ ሕቶ ሓፈሻዊ ሕጂ ማይክሮዌቭ ነቲ ናይ ኤሌክትሪክ ፀዓት ናብ ኤሌክትሮማግነቲክ ሬድሽን እዩ ድቕይሮ ነቲ ምግቢ ከውዕዮ ግን ኣዝዩ ትሑት ዝኾነ ዓቐን እቲ ማይክሮዌቭ ንባዕሉቱ ቃርሲ ንዕኡ ዝገልፅ እዩ ውሑድ እዩ ኣብ ርእሲኡ እቲ ማይክሮዌቭ ክስራሕ ከሎ እቲ ውሽጣዊ ክፋሉ ሓፂኑ ነቲ ተኣሽሙ ኢሚት ከም ደይገብር ገይሩ እዩ ድሕዞ ከምኡ ውን ኣብ መግቢ ክፀንሕ ድኽእል ኣይኮነን እቲ ውሑድ ወይ ትሑት ዓቐን ኤነርጂ ነቲ መግቢ ንምውዓይ ንጥቀመሉ ማለት እዩ ስለዚ ኤፍዲኤ እውን ሬጉሌት ትገብሮ እዩ ስለዚ ከም ምርጫ ተተኻኢሉ ብዙሕ ተደይተሃወትካ ስቶፍ ጌርካ ገለ ምማቅ እቲ ንቡር ኣቑሑት ጌርካ ዝበለፀ ዋላ መቐረት ናይቲ መግቢ ድዩ ዋላ ንጥዕና እውን ማደስ ዝኾነ በነፊት ክህልዎ ስለድኽእል ግን ክሳብ ክንድኡ ስክፍታ ፈጢሩ ከዓ ማይክሮዌቭ ጥራሕ ክንጥቀመላ ይብለና ብዝኾነ ግዜ ዝበሃል ግን ብዙሕ ንዑ ዝድግፍ ሓቅታት ወይ መርትዖታት ጭብጥታት ብሳይንስ የለን
እዚ ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡ ብሳተላይት ኢትዮሳት ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን እትከታተልዎ ዘለኹም መደብ ብዛዕባ ሕማም መንሽሮ ኣመልኪቱ ብሞያውያን ዶክተር ኣሮን ከፈላን ዶክተር ፃድቅ ሃብተ ፅየንን ዝተገብረ ቃለ ምልልስ እዩ ኣንጋሊት ምንያ ፎርቅያ ናብቲ መደብ ክመልሰኩም
ዶክተር ፃድቅ ኣብኣ ምናልባት ክትውስፈላት ዝደሊ እንተኾንካ
ያ ኣብ ገሊፅዎ እዩ ኣሮን እንታይ እዩ ከም ዝበሎ ካንሰር እዚ ራድሽን እዚ ጨረርታ ንብሎ ካንሰር ከም ደምፅእ በዚ ናይ ጃፓን ናይ ሆሮሺማ ናጋሳኪ ኒክሌር ዊፐን እንድዩ ክስታይ ኮይኑ ሕጂ ኣብኡ ግን እቶም ኣዮናይዚንግ ራድሽን ዝበሃሉ ኤክስሬይን ጋማሬይ ከምዚ ሃይ ፍሪኩንሲ እዮም ሾርት ዌብ ሌንግዝ እዩ ዘሎ ንሳቶም ሕጂ ካንሰር ከም ደምፅኡ ብመፅናዕቲ ተፈሊጡ እዩ ማለት እዩ ከምዚ ኣብሮም ዝበሎ ኣብ ማይክሮዌቭ ግን እቲ እንኮ ሎንግ ዌቭ ወይ ከምዚ ምናልባት ዩቪ ካብ ፀሓይ ብርሃን ድመፅእ ቁሩብ ምስ ናይ ቆርበት ካንሰር ንትሕሓዝ ኣለዎ እዚ ኣብ ማይክሮዌቭ ዝርከብ ግን ሳይንቲፊካሊ ካንሰር ከምፅእ ከም ትኽእል ብመፅናዕቲ ኣይተረጋገፀን እሱ ጥራሕ ዘይኮነ ከዓ እቶም ማይክሮዌቭስ እውን ክሳዕ ክንድኡ ናን ኣዮናይዚንግ ራድሽን ኢና ንብሎም ክሳዕ ክንድኡ ካንሰር ከስዕብ ዝኽእል ዌቭ ክስታይ የብሎምን ስለዚ ብመፅናዕቲ ኹን ክሳብ ሕጂ ዝተበለየለን ስለዚ ኣብታ ናይ ኣሮን ይሰማማዐ
ምናልባት እዚ ከባቢና ከባቢ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዳርጋ ንዓመታት መዋእል በልዎ ናይ ኩናት ከባቢ እዩ ተፈላለየ አይነት አጥዋራቱን አጣሙ ወይለሁ ኸኸውን ይቀልሞ ንኸምዚ የስግ ኢልኩም ለተሐስቡ አባህላ ዶክተር ጻዳ
አይ መስለንን አኔ ከምዝሪኦ አብከባቢና ዝግበር ዝነበረ ኩናት መብዛሕትኡ ናይ ኒክሊየር ክስታይ ደሳተፋይ ነበረን መብዛሕትኡ ማለት እቲ ድጥቆምሉ ፅዋርውን ብዙሕ ኒክሊየር ኤነርጂ ከምንጩ ዝኽእል ኣይኮነን። ስለዚ ብሓፈሻውን እቲ ኢንቫይሮንመንት ተሪእኽዮ ኣብ ከባቢ ኣብ ቀርና ኣፍሪቃ ከም ኣብነት ተወሲድና ሲ ብተዛማዲ ፅሩይ ኣየር ንፁር ሰማይ ዘለዎ ቦታ ኢካ ትርኢ። ብዙሕ ግዜ እቲ ናይ ኢንቫይሮንመንታል ክስታይ እንታይ እዩ? ንካንሰር ዓንተወይ ተንክፍ ኣቢልናያ ነርና እቲ ሚቴሽን እቲ ዲኤንኤ ኤረር ከጋጥም ከሎ እንታይ እዩ ንዕኡ ዘጋጥሞ ዘሎ ኣይንፈልጦን ኢና። ከምዚ ዝተገልፀ እቲ ሪስክ ፋክተር ጥራሕ ኢና ንፈልጥ፣ ሽጋራ ኹን ኣልኮል ኹን ምናልባት ኣብኡ ካርሲኖጅን ክህሉ ካንሰር ከምፅኡ ክህሉ ዝኽእሉ ባእታታት ኣለዉ ሞ ነቲ ዲኤንኤ ዳሜጅ ክገብርዎ ክእሉ እዮም። እቲ ኢንቫይሮንመንታል ፋክተር ካ ኩሉ ግዜ ዝነስተንፍሶ ኣየር እንታይ ዓይነት ኬሚካል ኮምፖነንት ከም ዘለዎ ኣይንፈልጦን ኢና። ስለዚ ብተዛማዲ ግን እንድሕር ፅሩይ ኢንቫይሮንመንት ኮይኑ እቲ ኤክስፖዠር ነቶም ካርሲኖጅን ወይ ካንሰር ዘምፅኡ እንዳጎደለ ይኸይድ። ስለዚ እቲ ሪስክ ፋክተር ይጎድል ማለት እዩ። ብሓፈሻ ኣትሊስት ጥቓ ኬሚካል ኢንዱስትሪ ዘለዎ ቦታ ትቕመጥ እንተኾንካ ወይ ብብዝሒ ካርቦን ኤሚሽን ዘለዎ ትቕመጥ እንተኾንካ ግን ዲኤንኤ ዳሜጅ ክገብሩ ዝኽእሉ ባእታታት ኣብኡ ክህሉ ስለ ዝኽእሉ ፖቴንሻሊ ንነብስካ ተቃልዓ ኣለካ። ኣብ ከባቢና ግን ከምኡ ዝብል ግምት እዩ ዘለኒ።
ጥቡቅ። ናብ ዶክተር ኣሮን ክሓልፍ ቅድም ኢለን ጣቂስናዮ ንኣብነት ናይ ጡብ ካንሰር ናይ ደቂ ኣንስትዮ እዩ፣ ፕሮስቴት ካንሰር ናይ ደቂ ተባዕትዮ፣ ገሊእ ሕማማት ድማ ኦቨርያን ካንሰር ወይ ናይ ማህፀን ካንሰር ንብሎ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዝረአ ብፍሉይ ኣሎ ዶ? እዚ ናይ ደቂ ኣንስትዮ እዩ፣ እዚ ናይ ደቂ ተባዕትዮ እዩ ንብሎ ወይስ ከመይ ኢና ንገልፆ ካንሰር? ዶክተር ኣሮን።
ኦኬ፣ ፅቡቅ። ማለት ንሳቶም ናይ ኣጋጣሚ እቶም ስርዓተ ኣካላት ጡብ ማህፀን ዝኦቨር ማሕደር እንቋቁሖ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ስርዓተ ኣካላት ስለዝኮኑ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ እዮም ድራይ። ግን በዚያ ኣጋጣሚ መንሽን ከይገበርኳ ዘይሓልፍ ናይ ደቂ ሰባዕትዮ ጡብ እውን ይረኣዩ። ኣብ ዓመት ከባቢ 4,000 ገለ ዝኮኑ ዳያግኖስ ትገብሩ ኢና። ንምሳሌ ብኣሜሪካ ሕጂ ዝኮነ ወዲ ተባዕታይ እንተደኣ ኣብዚ ናይ ጡብ ኣብ ኣፍ ልቡ እንተዳ ዝኮነ ጥረ ነገር ፊል ገብር ኣሎ ቸክኣፕ ገብሩ ኣለዎ። ምክንያቱ እቲ ኢንስደንስ ከም ናይ ደቂ ኣንስትዮ ደኣ ይኹን እምበር ብውሑድ ዓቐን ናይ ደቂ ተባዕትዮ ጡብ ካንሰር እውን የጓንፍ እዩ። ግን ሓፈሻዊ ውሱኢ ትደፈላለዩ ኣብቲ ካልእ ተመፂና ግን ንበሎ ናይ ሳምቡእ ካንሰር ዝዓብ ማዓንጣ ኮሎን ካንሰር እቲ ኢንስደንስ ዳርጋ ክልቲኡ ፆታታት ዳርጋ ሓደ ዓይነት እዩ። ብዙሕ ፍልል የብሉን። ሓደ ምናልባት ኣብ ናይ እዚ ምስ ደም ተተሓሓዙ ካንሰራት ገለ ቁርብትለ ኢንስደንስ ናብ ሓደ ክዛዙ ይኽእል ንኸውን። ግን ሓፈሻዊ ግን እዚ ካንሰር እዚ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ እዚ ጥራሕ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ትብሎ ኣይኮነን። እቶም ስርዓተ ኣካላት ኣብ ወዲ ጥራሕ ፕሮስቴት ደቂ ኣንስትዮ ስለዘይብለን እቲ ናምበር ዋን ካንሰር ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ፕሮስቴት እዩ። ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ጡብ እዩ። ሕጂ እዚ ምስ ምንታይ ተተሓሓዘ ኣነ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ፕሮስቴት ካንሰር ምስቲ ቴስታስትሮን ዝበሃል ናይ ደቂ ተባዕትዮ ሆርሞን ብዙሕ ምትእስሳር ኣለዎ ነቲ ንምዕባል ናቱ ዝሕግዘሎ። ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ተመፂናካ ዳርጋ 67 ሚታዊት ካንሰር ከዓ ምስ ኤስትሮጅንን ፕሮጀስትሮን ምስ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሆርሞን ምትሕሓዝ ኣለዎ። ስለዚ እሱ ከም ሓደ ሪስክ ፋክተር ክንወስደ ንኽእል ማለት እዩ።
ፅቡቅ። ካልእ ዝለዓል ሕቶ ካንሰር ሰብ ምስ ሓመመ ዳርጋ ክትኒና መወዳእታ ገፁ እዩ ዝፈልጦ። እቲ ካንሰር ምናልባት ኣብ ውሽጡ ፀኒሑ ክኸውን ንኽእል ንነዊሕ ሞ ኣቀዲምካ ክትፍለጠሉ ዝከኣለሉ መንገዲ ኣሎ ዶ? ምክልኻል ከይከኣል ዶ? ንኣብነት ሓደ ሰብ ሕማም ሽኮር ከይሕዞ ክገብሮም ዘለዎም ንኣብነት ብዙሕ ሽኮራዊ መግቢ ተብዝሕ፣ እዚ ዓይነት ኣመጋግባ ተመግብ፣ ብዙሕ ምንቅስቃስ ግበር፣ ከምዚታት ከምዚታት ይበሃል እዩ። ንሕማም ካንሰር ከምኡ ክበሃል ይከኣል ዶ? ዶክተር ጻዳ
እወ እንታይ እዩ ሓደ ካብቲ ቻለንጅ ንኩሉ ኮይኑ ዘሎ ነቶም ሓካይም ነቶም ሳይንቲስት እንታይ እዩ? ንኣብነት ሕማም ሽኮር ሰብ ሽኮር ዓቂንካ ኣለካን የብልካን ክትብሎ ትኽእል ኢኻ። ከምኡ ዓይነት ዲያግኖስቲክ ቴክኖሎጂ ወይ የብል ዛጊታይ ማዕበለን ዘሎ ኣብ ካንሰር ሓደ ምርመራታት ኣለዉ። ንኣብነት ፕሮስቴት ካንሰር ፕሮስቴት ስፔሲፊክ ኣንቲጅን ንብሎ ኣሎ። ኣብ ንዑ ዓቂንካ ገለ ግምታት ክትወስድ ትኽእል ኢኻ። ሊቨር ካንሰር ዝሓመመ ሰብ ንኣብነት ኣልፋ ፌቶ ፕሮቲን ንብሎ ኣሎ። እሱ ዓቂንካ ምናልባት ገለ ግምት ክትወስድ ትኽእል ኢኻ። ግን ደም ወሲድካ ኣብ ላብራቶሪ ንካንሰር ከም ዘለዎ ወይ ከም ዘይብሉ ክትነግር እቲ ገና እቲ ዲያግኖስቲክ ቴክኖሎጂ ኣይ ማዕበለን ዘለዎ ከምኡ እስ እዩ እቲ ሓደ ሕጂ ነቲ ሰብ ባይ ዘ ታይም ካንሰር ኣለካ ክበሃል ከሎ ማዕቢሉ ይፀንሕ ማለት እዩ ወይ ሌት ስቴጅ ይኸውን ምክንያቱ ብኢሜጂን ቴክኖሎጂ ድዩ ካልእ ናን ኢንቨስቲቭ ኣፕሮች ጌርካ ክትፈልጦ ክስታይ ስለዘየለ ቴክኖሎጂ ስለዘየለ ክነግረካ ዝኽእል ኣብ ደም ወሲድካ ዲኻ ብቐሊሉ ክነግረካ ዝኽእል ማርከር የለን ብዙሕ ግዜ ኣብ ኢሜጂንግ ኣብ ካልእ ካልእ ባዮፕሲ ካብቲ ካንሰር ምስ ዓበየ ወሲድካ ብዝግበር መርመራታት እዩ እቲ ሪዛልት ዝፍለጥ ማለት እዩ ሕጂ ሓደ ካብቲ ምናልባት ነቲ ሰብ በቲ ካልእ ምናልባት ኣሮን ነዚኣ ሞር ክገልፃ ይኽእል ይኸውን በቲ ካልእ ሳይንስ ወ ቫይታል ሳይንስ ድዩ ብካልእ ናይ ሓደ ሓደት ዶክተር ክወስዶ ዝኽእል ናይ ላብ ኤግዛሚነሽን ክትፈልጥ ትኽእል ኢኻ ግን ክትግምቶ ዳ ኢኻ ትኽእል እምበር እቲ ካንሰር ክሳዕ ድበቁል ክሳዕ ድዓቢ እንድሕር ሊኬምያ ኮይኑ ከዓኒ ካብ ቦንማሮ ወፂኡ ኣብ ደም ክሳዕ ሰርኩሌት ዝገብር ወይ ከዓ ካብ ቦንማሮ ባዮፕሲ ወሲድካ ክትፈልጦ ኣብቲ ሌት ስቴጅ እዩ ዝኸውን ሕጂ ኣብቲ መጀመርያ ክድገስ ከሎ ክዓቢ ከሎ እቲ ካንሰር ግን ናይ ምፍላጥ ቴክኖሎጂ ኣይበፃሕናዮም ዘለና ማለት እዩ ምናልባት ርእሱ ድከኣለ ናይ ባዮማርከር ዲስካቨሪ ዝበሃል ፊልድ ኣሎ ነዚ እዩ ክስታይ ትገብር ከፅንዕ ትፍትን ማለት እዩ እንታይ ዓይነት ማርከርስ ጌርና ንምንታይ ዓይነት ካንሰር ፕረዲክት ክንገብር ንክእል ነቲ ሰብ ሽዑ ኣቐዲምና ከምዚ ዓይነት ካንሰር ተማዕብላ ኣለካ ኢልና ክንነግሮ ንክእል ኢና እንድሕሪ እቲ ካንሰር ንኣብነት ሕጂ ኣብ ናይ ጡብ ካንሰር እንተመፂኻ ሚቴሽን ኣሎ ዲቴክት ክትገብሮ ትኽእል እቲ ሰብ እንድሕር ደኣኒ ናይ ወለዱ ዝኾነ ከምኡ ዓይነት ናይ ካንሰር ኤክስፖዥር ፀኒሕዎ እታ ሚቴሽን ካብ ወለድካ ክትወስዳ ስለ ትኽእል ምናልባት ኣብ ላቦራቶሪ ኣቐዲምካ እዚ ሚቴሽን እዚ ኣለካ እሞ ስለዚ ሪስክ ናይ ጡብ ካንሰር ናይ መሓዝ ሪስክ ኣለካ ስለዚ ምናልባት ናይ ፕሪቨንቲቭ ስትራቴጂ ክትወስድ ትኽእል ኢኻ ብሓፈሻ ነታ መልሲ ክጠቕልላ ግን ኣብቲ ላቦራቶሪ ደረጃ ፕሬዲክት ክገብሩልና ዝኽእሉ ባዮማርከርስ ወይ ከዓኒ ሳምፕል ብቐሊሉ ወሲድና ክንብል ኣይ በፃሕናየን ዘለና ንሱ ሆፕፉሊ ኢን ደ ኒር ፊቸር ንበፅሑ ንኸውን ዝብል ተስፋ ኣለኒ
ፅቡቅ ኣሮ ናብኣ ክትውስካላ ተኽኢልካ ኣብ ርእሲኡ ድማ ጥዑይ ዝበሃል ሰብ ንኣብነት ብዙሕ ናይ ኣካላዊ ምንቅስቃስ ዝገብር ኣመጋግብኡ እውን ፅቡቅ ትብሎ ሰብ በፍፁም ካንሰር ክሓምም ኢልካ ዘይትግምቶ ሰብ ካንሰር ኣለዎ ይበሃል ንኣብነት ዘየትክኽ ሰብ ሽጋራ ዘየትክኽ ሰብ ናይ ሳምቡቅ ካንሰር ክሓምም ይኽእል እሞ እዚ ከከመይ እዩ ክኸውን ዝኽእል ዶክተር ኣሮ
ፅቡቅ ሕተ ሕጂ እንታይ እቲ ከምቲ ዓንተ ይበልናዮ ናይ ካንሰር መበገሲ ወይ ጠንቂ ሓደ ነገር ስለደይኮነ ብዙሕ ነገር ሕጂ ንምሳሌ ግን እንታይ ሓደ ክፍለጥ ዘለዎ እቶም ናይ ሳምቡ ካንሰር ድሕዞም 995,000 ላይፍ ታይም ሽጋራ ዝትፈፈዮ ሓደ 45,000 ግን ብጀነቲክ ሚቴሽን ድራይቭ ተገበረ ካንሰር ኣሎ ሕጂ ንምሳሌ ንዑ ዳይረክትሊ ነቲ ሚቴሽን በዚ ሕጂ ዘሎ ፕረሲጅን ሜዲሲን ብሎ ወይ ንሚቴሽን ታርጌት ገይሩ ብሕክም ሕጂ ነዚኦም ድራይቨር ሚቴሽን ኣሎም ነቲ ድራይቨር ሚቴሽን ሕጂ እንዳተፀንዐ ስለ ዝፍለጥ ዘሎ ብኡ ንዕኡ ፍውስ መድሃኒታት ኣሎ እዚኦም ሕጂ ብቐጥታ ሓደ ሚቴሽን ድራይቭ ድገበሮ ላን ካንሰር እቲኦም ግን ላይፍ ታይም ነቲ ሽጋራ ምትካኽ ኣብቶም ዋህዮታት ናይ ሳምቡ ዘምፅኦ ዳመጅ በብቕርብ በብቕርብ ናብ ዘይንቡር ዋህዮታት ናማዕበሉ ከይዶም ናብ ካንሰር ዝኮነ እዮም ማጆሪቲ ሕጂ ምናልባት ሓደሓደ ሰብ ዋደየትክኽ ይሕዞ እዩ ዋላ ክብል ዝኽእል ግን እቶም ደየትክኩ ድሕዞም 5,000ታዊት እዮም እቶም 95,000ታዊት ብምትካኽ ይድሕዞም ሕጂ ኣብታ ናይ ዓንቶይ ሕቶ ቁርብ ክምላእ ኣላ ግን እቲ ብቐሊሉ ብደም መርመራ ጌርካ ገለ ናይ ምፍላጥ ምናልባት ኣብ መፃኢ ክንበፅሖ ንኽእል ንኾን መፅናዕታዊ እዩ ዘሎ ሕጂ እቶም ብዙሕ ግዜ ተርእዮ ዘለዎም ካንሰራት ግን ንበሎ ፅቡ ሕጂ ካብ 4 ዓመት ንላዕሊ ማሞግራፊ ረኮመንድ ዝገብር ዓመት ምክንያቱ ኤርሊ ዲቴክሽን ብከምኡ ከዓ ዳርጋ 25,000ታት ዓቐድሞት ናይ ጡብ ካንሰር ቀኒሱ ኣሎ ብፍላይ ኣብዚ ምዕቡል ዓለም ብቐሊሉ ክግበር ስለድካኣል ስለዚ ኩሉ ካብ 4 ዓመት ንላዕሊ ዘሎ ክገብር ኣለዎ ምናልባት ናይ ፋሚሊ ሂስትሪ ወይ እዚኦም ሚቴሽን በዓል ብራካዋን ብራካቱ ሚቴሽን ንብሎም ሳተ እንተኮይነን ኢቨን ኤርሊየር ኣብ ያንገር ኤጅ ከማን ክጅምር ኣለዎን ዝሎ ናይ ዓብ ማዓንታ ናይ ኮሎን ካንሰር ሕጂ ኢንሲደንስ ልዑል ስለ ዝኾነ ኮሎናስኮፒ ሕጂ እዚ ኣብ 50 ዓመት እዩ ሬኮመንዴሽን ነይሩ። ግን ምዝ ዳየት ናይ ኣሜሪካ ብዝተሓለፈ 23-24 ዓመት ብዙሕ ፕሮሰስ ፉድ ምብላዕ ገለ ድመፀኢና ንግምቶ ንሕና ሞር ንኣሽቱ ካንሰር ኣብ ዓብ ማዓንጣ ስለ ንርኢ ዘለና ኮሎናስኮፒ ሕጂ ኣብ 45 ዓመት ክጅምር ኣለዎ ተባሂሉ ማለት እዩ። ምናልባት ፋሚሊ ሂስትሪ ካልእ ሃይ ሪስክ ተልካ ከዓ ቅድሚኡ ክጅመር እዩ ማለት እዩ። ሽጋራ ደጥክፉ ሰባት ሕጂ ተሪ ፓኬር ሂስትሪ ማለት 30 ፓኬር ሂስትሪ ክበሃል ከሎ ሓደ ሰብ ዋላ ን15 ዓመት እተ ክልተ ባኮ ሽጋራ ኣትኪኹ ኦረዲ ኣብ ተሪ ፓኬር ሂስትሪ ስለዝበፅሕ ኣብ ዓመት ሎዶስ ኢንተንሲቲ ሲቲ ስካን ናይ ቸስ ዝግበር ኣሎ። ምክንያቱ ኤርሊ ክትረኽቡ ሕጂ ኤርሊ ንሕረኪብካ ከዓ ነቲ ናይ ምሕዋይን ናይ ምፍዋስን ተኽእሎም ስለድልዕል ናይ ሰርቪካል ካንሰር እዚ ፓፕስሚር ኣብ ዓመት ድብ 2 ዓመት ድብ 3 ዓመት ረኮመንድ ግበር እዩ። ምስኡ ሕጂ ቫክሲኔሽን መፅ ሎ ነቲኦም ኤችፒቪ ዝበሃሉ ቫይረስ ጠንቂ ናይ ሰርቪካል ካንሰር ዝኮኑ ካብ 9 ዓመት ስጋብ 45 ዓመት ዕድመ ደሎ ቫክሲኔሽን ረኮመንድ ግበር። እዚኦም ሕጂ እንታይ እዮም እንታይ ክንገብር ንክንከላከሎም ወይ ከዓኒ ቀልጢፍና ንክንረክቦ ሞ ናይ ምሕዋይ ዕድልና ንክዓቢ ማለት እዩ። ካብኡ ወፃኢ ግን እቲ እንታይ ክንገብር ምክልኻል እቲ ኣነባብራካት ፅቡቅ ትገብሮ ምክንያቱ ንቡር ፅቡቅ ባላንስ ዝኮነ ዳየት ትበልዕ ኣሕምልቲ ፍሩታ ንሕርያ ፅቡቅ ተዘውተ ኮይን ከዓ እንታይ ኦክሲዳንት ኣለዎም ሓጋዝ ዝኸውን ይኽእል እዩ። ኤክሰርሳይዝ ወይት ምቕናስ ሓጋዝ እዩ። ድቃስካ ስሩዕ ምኳን ኩሉ እዚኦም እዞም ፅቡቅ ጉድ ላይፍ ስታይል ወይ ከዓ ንጥዕናና ንደም ብዝሕዲ ዋላ ሃርቲ ዝሕግዙ ንካንሰር እውን ሓገዝ ኣለዎም። ግን ከምኡ ስለዝገበርካ ግን ካብ 100 ኣቮይድ ክትገብሮ ትኽእልና ምክንያቱ ካንሰር ምስ ላይፍ ስታይል 100 ካብ 100 ተተሓሓዘ ኣይኮነ እቲ ናይ ላይፍ ስታይል ኣመጋግባ ኤክሰርሳይዝ ዓቐን ክብደት ገለ ሓደ ርእሱ ድክኣለ ፋክተር ኮንትሪቢቲንግ ፋክተር እዩ። ግን ብዙሓት ንዕኡ ነቲ ካንሰር ናይ ምምዕባል ኮንትሪቢዩት ዝገብሩ ፋክተር ስለዝኾኑ እቶም ዓቕምካ እቶም ትኽእሎም እዚኦም ክትቅንሶም ወይ ኤሊሚነት ክትገብሮም ትኽእል ከምኡ ጌርካ እቲ ደሎ ዕድል ተውርዶ ግን ሙሉእ ብሙሉእ ከምኡ ጌርካ ንካንሰር ክትከላኸሎ ግን ኣንፎርችነትሊ ኣይከኣልን።
ጣጣሪ ትሕቶ ይንስአ ነራ ምክልኻል ይከኣል ዶ ማለት እዚ ኩሉ ጌርናስ ካንሰር ኣይሕዘናን ይክንብል ይከኣልኒ ዝብል መሊስካያ ማለት ኩሉ እውን ጌርካ ክትሓምም እውን ይከኣል እዩ ዝብል እዩ። እምበር ብዙሕ ግዜ ሓደ ሰብ ካንሰር ሓሚሙ ንድሕር ተባሂሉ ተሰሚዕካ በቃ ከምዚ ናይ ሞት ፍርዲ ዝተፈርዶ ጌርካ ናይ ምርኣይ ኩነታት እውን ኣሎ። እስቲ ኣብኡ ምናልባት ሓሳብ ክትህቡን እንተኽኢልኩም ዶክተር ፃድቅ።
እንታይ እዩ ኣነ እንታይ ንበልኩ ነይረ ኩሉ ግዜ መቸም ኣሰንባዲ ይኸውን ይኽእል እንዲዩ ካንሰር ኣለካ እንድሕር ተባሂሉ። ግን በዚ ሕጂ በፂሕንያ ዘለና ንኣብነት ቅድሚ 40-50 ዓመት ዝነበረ ኣገባብ ኣፈዋውሳን ኩሉ ግዜ ምዕባለ ናይ ሳይንስ ብምንታይ ይድዕቀን ቅድሚ 30-40 ዓመት እንታይ ትጥቀም ነርካ ሕጂ ከ እንታይ ትጥቀም ኣለካ። ንኣብነት ኣብ 2021 ከባቢ 46 ሓደሽቲ መድሃኒት ኤፍዲኤ ኣፕሩቭ ገይሩ ኣብዝሓለፈ ዓመት ማለት እዩ። ካብዚኣቶም ቶም 16 ንናይ ካንሰር መድሃኒት እዮም። ስለዚ ኤቭሪ ይር ሓደሽቲ መድሃኒት ከምዚ ታርጌትድ ዝኾኑ ናብ ካንሰር ጥራሕ ዘተኩሩ ምናልባት ድሓር ቅሩብ ብዛዕባኡ ክንዛረብ ንኽእልና ይፈርዩ ስለ ዘለዉ እቲ ኣገባብ ኣፈዋውሳ እዚ ኢሚኖቴራፒ ዝበሃል እውን ኣለ ከምኡ ሓድሽ ብዙሕ ተስፋታት ዘርእየና ዘሎ ኣብ ገለገለ ፔሽንት ሕጂ ናይ ሞት ፍርዲ ኣይኮነን ናይ ባሓቂ እዩ።
ብምኽንያት ሕፅረት ግዜ ነቲ ነዊሕ መደብ ኣብዚ ክንቆርፆ ኢና። ምሉእ ትሕዝቶ እዚ ቃለ መጠይቅ ኣብ መርበብ ሓበሬታና ማሕበራዊ ገጻትናን ክትረኽቦ ይከኣል እዩ። ክሳብ ፅባሕ ንምለሰኩም ግን ኣጋሽና ዶክተር ኣሮንን ዶክተር ፃድቅን ስለቲ ዝሃቡና ዓሚቕ ትሕዝትኡ ሓበሬታ ነመስግን። ብዝምባር ናይ ሎሚ ቀዳም መደብና ወዲና ኣለና። ምሳኹም ፅናሕኩ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ብሩክ ምሸት ፅባሕ ሶኒ ኣብ ስሩዕ መደባትና ይረኽበና።